зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Добро утро, вести во 7 часот. Во нив. Председател Керман фон Ромпој во посета на Скопје. Македонските власти очекуваат реално вреднување на европските реформи. Опозицијата забележува на бавна имплементација. Нема подобрување во јавните набавки, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Временска прогноза. Времето ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд и локална појава на грмежи. Ќе дува и слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринската температура се движи од 11 до 15 степени, а дневната ќе биде во интервалот од 13 до 19 степени Целзиусови. Керман фон Ромпој денеска е во работна посета на Република Македонија. Предвидено е тој да се сретне со председателот Ѓорги Иванов и со премиерот Никола Груевски. Пред посетата председателот на Европската комисија изјави дека Унијата не сака да увезува регионални конфликти. Во видео порака председателот на Европскиот совет вели дека иако земјите од регионот имаат направено значителен прогрес во исполнувањето на европските стандарди, сепак има уште многу да се сработи. Реакциите на македонската власт и опозицијата пред посетата на Ван Ромпој следат за неколку минути. По средбата со Ван Ромпој, председателот Иванов ќе отпатува во Страсбург. Шефот на државата ќе се обрати на церемонијата за одбележување на 60 годишнината од усвојувањето на Европската конвенција за човекови права. Вице-премиерот и министр за финансии Зоран Ставрески ќе отпатува во Белград. Тој ќе учествува на конференција организирана од Euromoney, финансиски извештај кај земјите од Југоисточна Европа, и во министерскиот панел ќе одржи говор во делот посветен на Република Македонија. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска е во Брдо кај Кранј, каде ќе учествува на регионалната министерска конференција посветена на илегалната миграција, организираниот криминал и борбата против корупцијата и тероризмот. Иран е еден од најголемите предизвици за стабилноста во Блискиот Исток, се вели во заедничката изјава на Израел и Соединетите Американски држави, која следи посредбата на врвни представници од двете земји. Во изјавата се реафирмира ставот на двете земји дека се подготвени да го спречат можното производство на нуклеарно оружје во Исламската република. Во заедничката изјава се вели дека иранската подршка на антиизраелски екстремистички групи предизвикува голема загриженост.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Следуваат прилозите за оваа емисија. Реално вреднување на европските реформи очекува вице-премиерот за евроинтеграција Васко Наумовски, потенцирајќи го успехот на владата во исполнувањето на критериумите. Вице-премиерот ја даде оценката во пресрет на денешната посета на председателот Херман фон Ромпој. Од опозицијата пак велат дека реформите се одвиваат бавно. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска.
Очеквам реално вреднување на вложената работа во извештајот на Европската комисија, сепак за тоа најрелевантно ќе каже комисијата на 9 ноември, вака одговори вице-премиерот за европски прашања Васко Наумовски, какви се очекувањата од предстојната посета на председателот на Европскиот совет Херман фон Ромпој на средби со државниот дрв и од предстојниот извештај за напредокот на Македонија. Од предвидените 106 закони за оваа година во Националната програма за усвојување на законодавството, владата ги подготвила текстовите на 87 закони, а дополнително, иако формално не се дел од програмата, биле подготвени текстовите на 8 дополнителни закони кои представуваат усогласување со европското законодавство или представуваат одговор на некои од забелешките од минатогодишниот извештај.
Значи, досега владата ги има подготвено текстовите на 95 закони од европската агенда. Сметаме дека ова е еден добар успех за владата на Република Македонија и сметаме дека сето тоа ќе биде соодветно пресликано и во овогодишниот извештај за напредокот што ќе биде објавен на почетокот на ноември.
Рече Наумовски. Во изминатите неколку месеци, дури и цела година, постоја повеќе оценки дека во Македонија нема реформи, туку напротив дека има назадување. Опозицијата неколку пати досека предупредува на забавено темпо на реформите и можноста тие да бидат дел од критиките во есенскиот извештај. Ваквата слика ја надополнуваат и критиките за неефикасноста на јавната администрација, борбата против корупцијата, притисуците врз судството, кои беа упатени од Советот за стабилизација и асоцијација, кој одржа состанок пред неколку месеци. Пред објавувањето на јесенскиот извештај за Македонија, Владо Бучковски од Социјалдемократскиот сојуз ја потенцира важноста од имплементација на законите.
Дадам само еден пример. Во суштината, сите оние закони кои во 2006-та беа дел од уставните реформи за независно судство, сега со последниот пакет за измени, веќе го изгубија европското знаме. Создаден е хаос, мислам дека тоа ќе биде евидентно дело за белешките кои ќе следат во овој годишен извештај.
Извештајот на Европската комисија со оценките за напредокот во реформите и во политичкиот диалог во земјава ќе биде затворен до крајот на овој месец. До крајот на годината владата очекува да бидат донесени уште 15 други закони со европско знаме. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По неполни две години од последните случувања, деновиве има нови препокувања во студентското радио. Од Сдруженијето Слободен Индекс обвинуваат на цензура, тврдејќи дека еден од уредниците во медиумот бил отпуштен поради неговите критички ставови кон состојбите во образованието. Од друга страна, уредничката во студентското радио вели дека незиниот колега останал без работа поради непрофесионално работење. Марија Митевска.
Отпуштањето на Димитара Пасиев, програмскиот директор и уредник на емисијата Циркус Максимус, која се имитуваше на студентското радио, според Сдруженијето Слободен Индекс е цензура на критичкиот став кон состојбите во образованието. А за уредничката на радиото Даниела Блажевска, причината е во неговото непрофесионално работење. Блажевска вели дека неговата емисија не била цензурирана, но тој не бил подобен да извршува функцијата и да ги учи студентите по новинарство како треба да работат, бидејќи во неа не ги запазувал новинарските стандарди.
Неговите емисии, кои што би требало да бидат дебатни емисии, тематски емисии, тој не сака да кани гости, не сака да зема изјави, не сака да интервјуира луѓе. Значи, како можете вие да работите во радио ако не земате изјави? Јас не знам. Што се избори на информации, не знае што се избори на информации. Оди интервјуирај ги луѓето, не сака.
Ива Додевска од Слободен Индекс вели дека начинот на работа на Апасиев не ја одел во прилог на уредничката и концептот на радиото. И таа не ја исклучува можноста отпуштањето да е со политичка позадина.
Во радиото се наметнува некаков став дека мора да се политички коректни, да не ја критикуваат власта, институциите, државата, универзитетот. Значи, буквално да бидат на страната на својата држава. Така ги учат. Што реално да е политичка позадина, затоа што мора да бидеме слободни да упатиме критики доколку е тоа потребно.
Блажевска пак вели дека нема вистина во тврдењето.
Тоа воопшто не е точно. Сите тие теми за кои што тој наводно кажува дека е отпуштен, темите поминале, не се направени новинарски.
Таа не знае и кои се мотивите за обвинувањата на Слободен Индекс и зошто тие не побарале објаснување за одлуката.
Веројатно тие се дезинформирани од Димитар Апасиев. Тие воопшто мене не ми се јавиле за да е слушнат втората страна.
Додевска пак вели дека нивните информации потекнуваат и од другите вработени во радиото.
Овие информации воопшто не се само од него. Тоа е работата. Ние имаме студенти, колеги што работат таму, што волонтираат, што хонорарно работат и кои што ни ја пренесуваат истата слика.
Од Слободен Индекс вела дека ќе бараат оценатот на Универзитетот Кирил и Методи, уредничката на радиото да биде отпуштена, бидејќи не е дозволиво во демократска држава да постои цензура на единствениот јавен медиум на студентите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете?
Наша веб страница magdenes.org.
Нема подобрување во процесот на јавни набавки, покажа истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Првиот антикорупционер пак смета дека нема политичка волја за спречување на корупцијата. Од Бирото за јавни набавки ги отфрлаат наодите на Центарот за граѓански комуникации, тврдејќи дека станува збор за извртени податоци. Деталите ги има Марија Тумановска.
Опаѓа интересот на компаниите за учество во јавните набавки, се поништува секој четврти тендер, се користат спорни елементи во изборот на најповолната понуда, се зголемуваат непосредните спогодби, а растат и одлуките на Државната комисија за жалби по јавни набавки за целосно поништување на постапките. Овие се дел од клучните наоди од 4-месечниот мониторинг на процесот на јавни набавки, спроведен од Центарот за граѓански комуникации. Генералната оценка е дека со исклучок на одредени сегменти нема подобрување во процесот на јавни набавки.
Всушност имаме влошување во многу сегменти. Поднос на критериумите, поднос на манипулативните трошоци, поднос на непочитување на транспарентност.
Рече експертот Вања Михајлова, обидувајќи се да ни ги принесе искуствата во својата матична земја Словенија, председателот на ГРЕКО Драго Кос порача дека не е потребно само воведување на директивите на Европската Унија, туку и нивно прилагодување во земјата каде што се спроведуваат. Кога и да ме прашаат кој е најголемиот проблем во корупцијата, велам јавните набавки. Сметам дека директивите на Европската Унија и законодавството за јавни набавки го подготвуваат експерти кои не се експерти за корупција. Тие се добри за јавни финанси и сакаат да ги постигнат принципите на транспарентност и недискриминација, но тоа не е доволно, рече Кос. Закон имаме, но не постои политичка волја за спречување на корупцијата во оваа област, апелираше првиот човек на антикорупцијската комисија Јулми Селами.
Ние всушност со вакви набавки институционализираме комисијата во земјата. Тоа е навистина еден отварање на една многу опасна врата на состојбата со корупцијата.
Од бирото за јавни набавки пак се правдат, дека законските решенија се добри и оти електронскиот систем за спроведување на постапките значително ја подобрил тендерската процедура.
На веб страната на бирото има навистина сет од инструкции и упатства, вклучително и за евалуацијата на понудите, критериумите, способности и така натака.
Рече директорката на бирото Маре Богева Мицевска. Иако таа посочи дека санкции за прекршување во делот на јавните набавки има и тие се спроведуваат, дел од експертите сметаат дека овој закон е еден од ретките кој што нема санкции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Името на академик Љубен Лапе, еден од основоположниците на македонската историја, не е врежено во патеката на славните, која неодамна ја откри градоначалникот на Прилеп Маријан Ристевски. Лапе е познат по објавата на преку 230 библиографски едиции, разни статии, прилози и предавања. Прилог на Моника Талеска.
Името на академик Љубен Лапе, основоположникот на македонската историја, македонскиот Херодот, не е врежено во патеката на славните која градоначалникот на Прилеп Маријан Ристевски со многу помпа ја откри на 11. октомври, кој е всушност ден на неговото раѓање. Годинава се навршуваат 100 години од раѓањето на овој наш сограѓанин и 25 години од неговата смрт. По повод двата јубилеја, Друштвото за наука и уметност со многу пиетет посвети ден на академикот Лапе. Значајни имења, познавачи на македонската историја, пред бројни историчари и почитувачи на делото на Лапе во Прилеп, говореа за неговиот придонес во етаблирање на македонската историја, образовни и научни институции.
1945 година вие немате македонска историја. Имате историја која што е македонската историја, во наводници им припаѓа на Бугарија, Грција и Србија. Значи, ето тоа, да излезете, да речеме као победник и на крајот да ја задржите македонската мисла, стварно треба да имате голема доблест. Љубен Лапе е еден од тие кој што ги поминал сите тие премрежија.
Посочува професор доктор Тодорче Преганов, директор на Институтот за национална историја во Скопје. И кога ја завршувал функцијата заменик министер за образование во македонската влада, веднаш по ослободувањето, академик Лапе интензивно работел на подготовка на програми и деловници за основно и средно образование.
Професорот Љубен Лапе е основоположник на Институтот за историја на Филозофскиот факултет, но и покрај тоа тој е и основоположник на самиот универзитет Свети Кирил и Методи и пред се Филозофскиот факултет, каде посвети скоро поголем дел од својот живот.
Вели доктор Маргарита Пешевска, професор на Филозофскиот факултет и негов ученик. Преку 230 библиографски единици, разни статии, прилози, предавања во делот на историографската наука, број пишеното дело на овој македонски деец кој бил активно вклучен во подготовката на кадарот за средните и основни училишта. Имајќи го предвид, големото дело на академикот Прилепската интелектуална фела ја повикува локалната самоуправа да ја исправи грешката. Во градот да се најде соодветно место каде ќе биде поставена бистата на македонскиот Херодот, а за да може сите идни генерации да го препознаат втемелувачот на нашата историја, а името на академикот задолжително да биде вградено во патеката на славните. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.